Hvað átti að verða Palestínu? Eitt erfiðasta viðfangsefni Sameinuðu þjóðanna var stjórn Palestínu. Síðan í fyrri heimstyrjöld höfðu Bretar stjórna landinu. Íbúarnir voru arabar og gyðingar sem áttu í sífelldum ófriði. Gyðingar vildu stofna sitt eigið ríki sem gæti orðið athvarf allra gyðinga sem höfðu flúið frá ýmsum ríkjum Evrópu. Þeir töldu uppruna sinn vera í Palestínu og því var eðlilegt að ríki þeirra yrði þar. En arabarnir voru fleiri og þeir litu á Palestínu sem land sitt. Sameinuðu þjóðirnar urðu að miðla málum og finna lausn á vandanum. Efst til hægri kort sem sýnir nýlendur Evrópuríkja 1945.